Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. U dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva vanjskih poslova Srbije navodi se da je vlada Sierra Leonea odlučila povući priznanje nezavisnosti Kosova. Premijer Kosova Albin Kurti.
Mi smo pokazali našu dobru volju za delimično uklanjanje takse od 100%, odnosno za sirovinske proizvode iz Srbije, ali je jasno da tom gestu dobre volje odgovaraju intensifikacijom kampanje protiv priznanja Kosova.
Kako će na bojkot izbora u Srbiji uticati odluka opozicionih stranaka koje izlaze na izbore? Politikolog Duško Radosavljević.
Mislim da će to još više osnažiti kod određenih političkih opcija ovu odluku da se ne izlaze na izbore i da će još više učvrstiti one ljudi koji su već odavno doneli odluku da neće izaći na izbore.
Načelnik Sarajevske općine Novi Grad Semir Efendić kantonalnom tužilaštvu je dao izjavu nakon što je objavio kompromitirajuću snimku političke korupcije koja potresa stranku Demokratske akcije. Aljoša Čampara, član predsjedništva SDA.
Želim da se ogradimo od ovoga u svakom segmentu i postavimo i istražnim organima da urade svoj posao. Mislim da je to najbolje.
Priča o Zapadnom Balkanu u malom, ali u Minhenu. Mirza Hedžić jedan je od 170.000 doseljenika u ovaj grad iz zemalja regije.
Da bi dole uspio, moraš imati nekog u nekoj stranci. Međutim, ja nisam imao nikog, tako da ovdje ima se prilika da se napreduje.
Čućete i kakav je odnos crnogorskih intelektualaca prema političkoj i društvenoj krizi. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan nakon sastanka dobre volje između predsjednika Kosova i Srbije u Vašingtonu i 4 dana nakon najave kosovskog premijera da će od 15. marta početi djelimično ukidanje takse od 100% Srbiji, stiže još jedno povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, saopćio je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Na Kosovo upozoravaju kako se na dobru volju odgovara ofanzivom. Priča Amre Zajneli.
Vest da je Sierra Leone povukla priznanje Kosova najprije treba da se potvrdi i treba da se sačeka da ministar spoljnih poslova Kosova dobije informaciju o tome, izjavio je premijer Kosova Albin Kurti. On je pozvao Srbiju da zaustavi ofanzivu i odustane od destruktivnih politika naspram Kosova i njene državnosti.
Mi
smo pokazali našu dobru volju za delimično uklanjanje takse od 100%, odnosno za sirovinske proizvode iz Srbije, ali je jasno da tom gestu dobre volje odgovaraju intensifikacijom kampanje protiv priznanja Kosova, izjavio je kosovski premijer Albin Kurti. On je zatražio od Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, kao posrednika u procesu dijaloga o normalizaciji odnosa, da izvrše pritisak na Srbiju da prekine, kako je rekao, neprijateljsku politiku prema Kosovu. Naveo je da će kao premijer pažljivo razmotriti nastalu situaciju i da će delovati u skladu sa interesima Kosova i njenih građana. Kosovski ministar spoljnih poslova Gljavko Njupca ranije je izjavio da Kosovo nema informaciju o povlačenju priznanja nezavisnosti od strane Sierra Leone. Iz kancelarije predsjednika Kosova Hašima Tača nema komentara na ovu vest. Reakcija kosovskog premijera je usledila nakon saopštenja srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića da je Sierra Leone povukla priznanje Kosova, što je obelodanio jutro nakon sastanka, kako je rečeno, dobre volje između predsjednika Kosova i Srbije u Beloj kući u Vašingtonu. U dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva spoljnih poslova Srbije navodi se da je vlada Sierra Leone odlučila da povuče priznanje nezavisnosti Kosova. Na dokumentu za koji nam je iz ministarstva saopšteno da je od Ministarstva spoljnih poslova Sierra Leone, se međutim ne vidi potpisnik, a navodi se da vlada Sierra Leona sa zabrinutošću gleda na zastoj u odnosima između Kosova i Srbije. Vlada Sierra Leone je odlučila da povuče svako takvo priznanje nezavisnosti Kosova dok očekuje obostrano prihvatljivo rješenje i dodaje se u dokumentu. Na pitanje Radio Slobodna Evropa ko je potpisnik dokumenti i Srpskog ministarstva spoljnih poslova je rečeno da je reč o noti koja se ne potpisuje. A ukidanje takse kao i ukidanje kampanje Srbije protiv nezavisnosti Kosova traži i specijalni zaslanik američkog predsjednika za mirovne pregovore Kosova i Srbije Richard Grenell. Ukoliko želimo da krenemo naprijed sa ekonomskim razvojem, veoma je važno ukidanje takse u 100%. To je nešto što treba da se desi istovremeno sa ukidanjem kampanje povlačenja priznanja nezavisnosti od strane Srbije, izjavio Grenell u Prištini krajem januara. U međuvremenu on je reagovao protiv delimičnog ukidanja takse, navodeći da Kurti pravi grešku u tom slučaju i zahteva potpuno ukidanje. Iz Grenellovog ureda za sada još nema komentara po pitanju još jednog navodnog povlačenja priznanja Kosova.
Podsjetimo, premijer Kosova Albin Kurti najavio da će 15. marta delimično ukinuti taksu 100% na robu iz Srbije, a da bi se ona potpuno ukinula 1. aprila, ali samo ukoliko Srbija prekine kampanju protiv nezavisnosti Kosova i ukloni trgovinske barijere prema Kosovu. U suprotnom, Kosovo će početi da uvodi recipročne mere Srbiji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Korupcijska afera potresa najveću bošnjačku stranku u BiH, stranku demokratske akcije. Naime, načelnik Sarajevske općine Novi Grad Semir Efendić dao je policiji izjavu nakon što je objavio kompromitirajuću snimku političke korupcije. Kolegi iz SDA trebao bi se danas izjasniti o narednim koracima. Slušamo Lejlu Omergić-Ćatić.
Afera političke korupcije u stranci demokratske akcije obilodanjena je objavom audio snimka na Facebook stranici Semira Efendića, aktuelnog načelnika Sarajevske opštine Novi Grad i jednog od kandidata za predsjednika kantonalnog odbora SDA u Sarajevu. Upravo nakon tog izbora u kojem je Efendićev protukandidat Fikret Pljevjak izabran za predsjednika kantonalnog odbora, snimak dokazuje političku korupciju u stranci demokratske akcije. Glavni akteri snimke su Asim Sarajlić, predsjednik kadrovske komisije i potpredsjednik SDA i još trojica učesnika, među kojima je poslanik SDA u Skupštini kantona Sarajevo Sabahudin Delalić. Oni su u zamjenu za glasove za Fikreta Prebljaka nudili posao supruzi jednom od njih u državnoj službi, pozivajući se na dobre veze sa budućim ministrima u vladi kantona Sarajevo. U međuvremenu Asim Sarajlić podnio je ostavku na sve funkcije u stranci, a vrh stranke demokratske akcije zamijenio je sporne kandidate u budućoj vladi kantona Sarajevo sa dva nova imena. Umjesto Senada Hasanspahića i Emira Hadži Izbegovića, kandidati za ministre za boračka pitanja, odnosno kulturu i sport, bit će Hajrudin Grabovica i Kenan Alikadić. Kolegi stranke demokratske akcije trebalo bi tokom dana da odluči o svojim budućim koracima, a član predsjedništva SDA Aljoša Čampara o tome kaže.
Želim da se ogradim od ovoga u svakom segmentu i ostavimo i istražnim organima da urade svoj posao. Mislim da je to najbolje i da je to na njima.
Zastupnik i predsjednik stranke Narod i pravda i bivši član SDA Elmedin Konaković kaže da afera nije samo unutar stranački problem kako ga posmatraju u stranci demokratske akcije.
Sarajević podnosi ostavku na stranačke funkcije. Uopšte nije bilo pitanje stranačkih funkcija, niti on u stranku zapošljavao. Ovo je pitanje društvene odgovornosti. Ukoliko SDA ne isključi Asima Sarajevića, ukoliko je neistina ono što je on Izetbegoviću govorio, ukoliko je Sarajević lagao da je Izetbegović umiješan, vjerovatno će ga SDA isključiti. Ukoliko nije lagao, onda ga vjerovatno neće isključiti, ali se time naravno ponovo nameće pitanje odgovornosti Bakira Izetbegovića kao, ja to mogu svjedočiti, dakle utemeljitelja ovakve filozofije zloupotrebe javnog resursa.
Ništa ovo nije novo, ovo je samo ugledalo svjetlost dana, smatra Vehid Šehić, bivši član Centralne izborne komisije i jedan od članova koalicije pod lupom nevladinih organizacija koje prate izborne procese. Dodaje da će se nakon ovog pojaviti i neki drugi snimci u nekim drugim političkim strankama.
I ovo je jedan od dokaza da mi nemamo demokratske stranke, mi imamo političke stranke koje su interesne grupe. I nije to samo slučaj sa SDA, to je slučaj sa mnogim, nažalost, strankama u Bosni i Hercegovini. Sigurno i ovo što smo sada vidjeli kroz snimak, to je samo jedan mali dio. Čitava kadrovska politika se vodi na takav način.
Unutar stranačka korupcija, čiji se odjeci osjećaju u formiranju vlasti u kantonu Sarajevo, slučaj je u nizu krađe glasova i političkog zapošljavanja, mišljenje je političkog analitičara Envera Kazaza. U ovom slučaju postoji borba, smatra Kazaz, i za prevlast različitih struja unutar SDA.
Reakcija dijela SDA predvođena Aljošom Čamparom uspjela je očigledno da pobijedi onaj klan okupljen oko predsjednika stranke Bakira Izetbegovića i da se u toj stranci uspostavi neka vrsta političkog dvovlašća. Ali daleko važnije od toga jest činjenica da smo neposredno poslije prošlih opštih izbora imali sličan snimak iz SDA gospodina Elvira Resića, koji je potvrdio da je bilo krađe izbora. Tada nijedna državna institucija nije reagirala niti istražila slučaj. Sjetimo se slučaja Zukić.
Kazaz smatra da je u ovom momentu teško očekivati da se u Bosni i Hercegovini uspostavi sistem političke odgovornosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum i Leila Omergić-Ćatić.
Slobodna Evropa.org
Iz dana u dan na opozicionom spektru u Srbiji redaju se stranke, građanski pokreti i organizacije čiji se predstavnici opredjeljuju za izlazak na predstojeće parlamentarne i lokalne izbore. Ipak u bloku opozicionih stranaka koji je proglasio bojkot, uz tvrdnju da ne postoje uslovi za fer i poštene izbore, smatraju da to ne može da utiče na njihovu strategiju. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Ne vidim bilo kakav uticaj na stranke prave jedine opozicije u Srbiji koja listom odreda bojkotuje izbore na svim nivoima. Svi ostali nekad svesno, nekad nesvesno, nekad direktno, nekad indirektno, u stvari koji se odluče da idu na ove izbore rade u korist Aleksandra Vučića.
Kaže ZRS Borko Stefanović, zamenik predsjednika stranke Slobode i pravde, članice Saveza za Srbiju. Među onima koji su rešili da izađu na crtu vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci i njenim koalicionim partnerima su organizacija Srbija 21, građanski pokret Zvono a ne stranke, politički pokret Metla, predizborna koalicija Vojvođanski front, udruženje 1 od 5 miliona. Uglavnom poručuju da žele da stvore alternativu sadašnjoj vlasti i odbacuju kritike da su Vučićeva opozicija, tvrdeći da bojkot nije svrsishodan za suprotstavljanje režimu.
Da smo Vučićeva opozicija, me, kažem, posebno vređa i nažalost čini mi se mnogo više govori o onima koji takve optužbe upućuju, zato što nemaju odgovor na politiku koju mi želimo da kandidujemo i način na koji želimo da se borimo za tu politiku i te vrednosti.
Rekao je Marko Đurišić, jedan od osnivača organizacije Srbija 21 i dojučerašnji poslanik socijaldemokratske stranke. Bojan Kostreš, koordinator Vojvođanskog fronta i funkcioner Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji inače u koaliciji sa naprednjacima na lokalu u Novom Sadu, navaju u saopštenju da je jako važno da Srbija ima alternativu, kako je rekao, građansku, demokratsku, modernističku, proevropsku i decentralističku alternativu nacionalističkom režimu Aleksandra Vučića i nacionalističkoj centralističkoj, rusofilskoj, samoproglašenoj, bojkotaškoj opoziciji okupljenoj oko Saveza za Srbiju. Odluku o bojkotu izbora donele su stranke članice Saveza za Srbiju, zatim Pokret slobodnih građana, socijaldemokratska stranka bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, Pokret Dosta je bilo, inicijativa Ne davimo Beograd. Predstavnici vlasti pozdravljaju odluku dela opozicije koja izlazi na izbore. Tako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić veruje da bojkot neće uspjeti. On je krajem februara u autorskom tekstu za Euroaktiv između ostalog napisao da su samo proglašeni lideri opozicije iskoristili bojkot kako bi pokušali da delegitimišu aprilske izbore i narednu vladu. U strankama koje su proglasile bojkot izbora na svim nivoima odgovaraju da je Vučiću potrebno da stvori privid legitimiteta.
Nema legitimiteta ako Savez za Srbiju, ako Pokret slobodnih građana, ako SDS Ne davimo Beograd bojkotu izbore. To je preko milion građana koji neće biti zastupljeni u toj lažnoj skupštini.
Uveren je Borko Stefanović. I politikolog Duško Radosavljević ocenjuje da izlazak dela opozicije na izbore neće obesmisliti ideju bojkota.
Vrlo značajne stranke i stranke koje bi kasnije učestvovale u podjeli mandata opozicione i stranke koje, da tako kažem, istorijski nešto značajno u političkoj sceni Srbije su odlučile da bojkotuju. Istovremeno to su i partije koje su u svom delovanju izvodile veliki broj ljudi, građana na proteste ili učestvovali aktivno u njima. Tako da očigledno da kad bi pričali o nekom kvalitetu u ovom slučaju, da ideja bojkota sigurno nije obesmišljena.
A sa druge strane, kaže Radosavljević, opozicija koja izlazi na izbore misli da je bojkotom onih koji bi zagrebili jedan deo izbornog kolača olakšana situacija.
One idu nošene svojim interesom, svojim nekim potrebama i ne znam nekim drugim ovim željama. Neću čak i da kažem da mnogi od njih žele da pomognu režimu u toj svojoj situaciji, ali očigledna stvar da to je jedna vrsta nelojalnosti i jedno kratkoročno gledanje da se ispune svoji interesi. S druge strane, mislim da će to još više osnažiti kod određenih političkih opcija ovu odluku da se ne izlazi na izbore i da će još više učvrstiti one ljudi koji su već odavno doneli odluku da neće izaći na izbore.
Kada su evropski predstavnici posetili Beograd početkom februara, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozvao je sve političke partije da učestvuju na izborima i da ih ne bojkotuju. Varhelji je na pitanje da li postoje uslovi za fer i poštene izbore u Srbiji odgovorio: stižemo ka tome. Njegove kolege, međutim, evropski parlamentarci Vladimir Bilčik i Tanja Fajon, tada su poručili da je preduslov za to da postoji slobodan javni prostor i slobodni javni mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zaštitnik građana Srbije pokreće postupak kontrole u Ministarstvu prosvjete i srednjim školama u Leskovcu zbog skupa koji je u centru tog grada održan u ponedjeljak. Naime, grupa mladih, uglavnom srednjoškolaca, protestovala je sa namjerom da spriječi održavanje navodno najavljene parade ponosa. Prilog Nevene Bogdanović.
Tokom skupa u Leskovcu došlo je do fizičkog napada na novinara portala Jug Press Dragana Marinkovića. Agencija Beta javila je da je policija gađena jajima, a učesnici su uzvikivali poruke mržnje prema LGBT zajednici. Na skupu su učestvovali uglavnom srednjoškolci, i to u vreme nastave oko 13 časova popodne. Zaštitnik građana je tim povodom pokrenuo postupak kontrole i zakonitosti i pravilnosti rada nadležnih organa, kaže za naš program ombudsman Zoran Pašalić.
Suština je u postupanju škola, njih je ukupno 8 u Leskovcu, srednja škola sa ciljem da se taj duh tolerancije koji se odnosi samo na LGBT i populaciju, nego na sve one ranjive grupe koje su izložene i vređenju i nasilju, nažalost, da se zaista taj program provede na pravi način.
Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa kako reaguju na to što su se mladi, među kojima je bilo srednjoškolaca, za vreme nastave okupili na skupu koji promoviše mržnju i diskriminaciju. A zbog napada na novinara Dragana Marinkovića, u osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu je saslušan 24-godišnji DS, kome je određen pritvor. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u tom tužilaštvu. Kako se navodi, njemu se na teret stavlja krivično delo nasilničko ponašanje. Novinar Dragan Marinković za naš program je opisao protest koji je organizovan nakon što se na društvenim mrežama, kako kaže, pojavila lažna vest da će u centru Leskovca ispred kulturnog centra se organizovati parada ponosa. Kaže da su novinari od policije i lokalnih aktivista saznali da nema prijavljenog prajda, a da je na Facebook nalozima pojedinih navijačkih grupa počeo da kruži poziv na skup.
Jedna grupa mladića je pokušala da mi otme telefon iz ruke, a onda jedan iz te mase, iz te grupe me šutnuo nogom u levu potkolenicu, izgubio sam ravnotežu i pao sam na beton. Prijavili smo policiji i tek onda je nastao haos. Kada je policija privela mladića koji je zapravo mene napao, grupa ostalih okupljenih se ustremila pre svega na policiju, pokušali su njih da zaustave, a onda su usledile uvrede na račun okupljenih novinara.
Novinar portala Jug Press napominje da do sada ovaj incident lokalna vlast u Leskovcu nije osudila, kao i da se ne zna ko su organizatori skupa.
Ko ih je organizovao i ko je zapravo tu decu pustio da direktno sa nastave ne odu kući, već se okupe na jednom takvom skupu, puni mržnje kako bi gledali kako neko tuče te ljude. I to je ono što je zastrašujuće. Zastrašujući su i komentari njihovih roditelja, ljudi koji bi mogli da im budu roditelji, koji su ih podržavali u svemu tome i nakon svega što se dešavalo uglavnom pisali bravo deco, tako treba.
Samo dva dana pre incidenta u Leskovcu, u centru Beograda desio se 11. po redu napad na Pride Info centar u Beogradu za godinu i po dana. Grupa mladića je u subotu u večernjim satima šutirala izlog i uništila bravu na ulaznim vratima i deo inventara. Aleksandar Savić iz nevladine organizacije Da se zna, koja pruža pravnu i psihološku podršku osobama koje su pretrpele nasilje motivisano homofobijom i transfobijom, napominje da ni za jedan od ovih napada do danas niko nije osuđen.
Ono što nažalost dodatno otežava situaciju jeste činjenica da nadležni organi ili rade vrlo sporo ili ono poklonci zakažu, tako da to nekad izgleda kao da su zaista na strani nasilnika, što naravno mi veramo da nije istina.
Organizacija Da se zna je zabeležila oko 50 zločina iz mržnje u protekloj godini. Istraživanje javnog mijenja koje je sprovela Kancelarija poverenika za zaštitu diskriminacije ukazuje da građani doživljavaju pripadnike LGBT populacije kao jednu od najugroženijih grupa u društvu, posle Roma i žena. U toj nezavisnoj instituciji smatraju da broj pritužbi povereniku nije adekvatan realnom stanju na terenu. Najveći broj dalje podnose organizacije civilnog društva, mnogo manje pojedinci, što ukazuje na činjenicu da LGBT osobe, iako su izložene nasilju i diskriminaciji, slučajeve ne prijavljuju, najčešće iz straha, navodi se u izveštaju poverenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usled sve češćih borbenih dejstava na severu Sirije sa mogućom daljom eskalacijom tenzija između Ankare i Moskve, Turska je otvorila put izbeglicama iz Sirije za odlazak u Evropu, zapretivši ponavljanjem izbegličke krize od pre 5 godina, dok su otvorene granice među članicama Evropske unije već na iskušenju s porastom antimigranskog raspoloženja, ali i širenjem koronavirusa, pišu svetski mediji. Posle vazdušnog udara prošle nedelje u kojem je poginulo više od 30 turskih vojnika, eskalacija tenzija tenzija između Turske i Rusije u Siriji izaziva strah od šireg rata i nove migrantske krize u Evropi, navodi agencija France Press, ukazujući da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u subotu zapretio da će pustiti hiljade izbjeglica u Evropu. U Turskoj se već nalazi 3.600.000 sirijskih izbjeglica. UN navodi da je od decembra skoro 1.000.000 ljudi, od čega su polovina deca, raseljeno zbog borbi na severozapadu Sirije i da su prisiljeni da beže po velikim hladnoćama. Turski ministar unutrašnjih poslova rekao je da je gotovo 50.000 migranata napustilo Tursku na putu za Evropu, preko zapadne provincije Edirne na granici sa Grčkom. Izbjeglice iz Sirije koje su poslušale poziv Erdogana, vozeći se autobusima kojim je obezbedila Ankara, požurile su prema turskim granicama sa Evropom, gde ih je dočekao silovit odgovor, što prema ocjeni New York Timesa signalizira novu i potencijalno nestabilnu fazu u migrantskoj krizi. Evropa rizikuje ponavljanje migrantske krize koja je pre 5 godina testirala njene političke i fizičke granice, ocenjuje Bloomberg, ističući potencijalnu pojavu krvavih obračuna na kontinentu koji je već okupiran strahom i ograničenjima putovanja zbog širenja koronavirusa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Glavni grad Bavarske, Minhen, jedan je od najatraktivnijih njemačkih gradova za doseljenike sa Zapadnog Balkana. Procjenjuje se da u Minhenu živi oko 170.000 doseljenika iz zemalja regije. Ova brojka će nastaviti rasti s obzirom na to da je u Njemačkoj od 1. marta na snazi novi zakon o doseljavanju kvalifikovane radne snage. Priču o životu doseljenika u Minhen donosi Marija Augustinović.
25-godišnji Mirza Hedžić već 2 godine radi kao njegovatelj u domu za stare i nemoćne osobe u Minhenu. U Njemačku je doselio iz Sarajeva gdje nije vidio perspektivu jer su, kako kaže, politička podobnost i rodbinske veze glavni kriteriji za zapošljavanje.
Da bi dole uspio moraš imati nekog u nekoj stranci, međutim ja nisam imao nikog, tako da ovdje ima se prilika da se napreduje za razliku kod nas dole u našoj državi. Planiram ovdje ostati, ne planiram se dole vraćati.
U potrazi za poslom u Minhen je prije 5 godina doselila i Ružica Fišić iz Busovače. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da nakon završene medicinske škole u Bosni i Hercegovini nije mogla dobiti posao, što je bio i glavni razlog za odlazak.
Ja sam čvrsto odlučila da želim u svom poslu raditi. Ja za početak sam bila u staračkom domu dok nisam jezik. Mislim, došla na tu točku da sam ja stabilna, da mogu se izrasti i osjećati sigurno u svom poslu, onda sam prešla u bolnicu i tako je se nastala moja karijera. Jako sam razočarana, najprije što mi niko nije dao šansu. Nikad ne bi napustila svoju zemlju da sam mogla raditi u svom zanimanju.
Minhen je jedan od najatraktivnijih njemačkih gradova za doseljenike iz zemalja Zapadnog Balkana. Zbog boljeg životnog standarda u Njemačku je doselio i Bojan Đekić iz Novog Sada, koji trenutno radi kao zaštitar u jednom klubu u Minhenu.
Živim sam i živim tako što sam i došla i pjeva i porazio sam i tu. Sam plaćam stan, već sam kupio sebi i auto. Nije neki pretjeran, ne razumeš, ali to ne bi tamo mogu sebi da priuštim nikako, razumeš.
Prema podacima humanitarne organizacije Od čovjeka čovjeku, u Minhenu danas živi oko 170.000 ljudi iz zemalja Zapadnog Balkana. Osnivačica ove humanitarne organizacije Sadija Klepo stigla je u Njemačku u aprilu 1992. godine kao izbjeglica iz BiH, a danas predvodi tim sa više od 200 ljudi koji pomažu doseljenicima i izbjeglicama iz cijelog svijeta. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da mnogi stanovnici bivše Jugoslavije dolaze ogorčeni političkom situacijom u njihovim zemljama, te pristaju i na slabije plaćene poslove radeći za neto plaću od 1400 eura.
Imate vi šansu ovdje da se izborite. Ako ste borac, ako ste pametni, ići ćete dalje, izborit ćete se. Ali diskriminacije ima. Svih vrsta, pogotovo prema strancima, ja njih malo razumijem, jako puno je stranaca došlo, jako im je, oni naravno su puno postigli Njemci, oni se bore za to da to sačuvaju što su mnogo u društvu postigli i demokraciju. Ali oni to ne mogu sačuvati bez stranaca. Ja im stalno govorim, vi ne možete bez njih preživjeti.
Prema posljednjem izvještaju Svjetske banke pod nazivom Migracije i odliv mozgova u Evropi i Centralnoj Aziji, Bosnu i Hercegovinu je do sada napustila gotovo polovica stanovništva. Rezultati istraživanja koje je uradila kompanija Posao.ba ukazuje da je 75% BH građana spremno napustiti zemlju, a očekuje se da će im to među ostalim omogućiti novi zakon o doseljavanju kvalificirane radne snage u Njemačkoj koji je stupio na snagu 1. marta, a olakšava iseljavanje u tu zemlju. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Različit je odnos crnogorskih intelektualaca prema političkoj i društvenoj krizi koja traje duže od 2 mjeseca, a odnosi se na sukob između Srpske pravoslavne crkve i najviših državnih institucija Crne Gore u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti. Kakva bi trebalo da bude pozicija intelektualaca u vezi sa tim pitanjem, slušamo u prilogu Predraga Tomovića.
Crna Gora deficitarna je kada su nezavisni intelektualci u pitanju, a i oni rijetki koji to jesu, često su na udaru neke od strana koje iznijeti stavili mišljenje ne odgovara, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zlatko Vujović.
Upravo sad se vidi da jedan dio intelektualaca se, bez obzira što su kritički gledali na vlast, nalazi se pod jednim snažnim pritiskom i udarima, da oni treba da podrže proteste koje organizuje Srpska pravoslavna crkva, jer to su protesti protiv vlasti, a ne dozvoljavajući, uslovno rečeno, da sagledaju i negativne aspekte ovoga protesta. I to je nešto, nažalost, što je naša svakodnevnica, jer pokušava se na neki način predstaviti da sve ono što je protiv vlasti, dobro je za Crnu Goru, bez obzira što konkretno, makar ja doživljavam ove proteste, da su oni povratak u prošlost. I to povratak u onu prošlost koju bi se radije, ne bismo se sjećali, a to je početak 90. godina.
Profesorica iz Budve Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa kaže da je u Crnoj Gori ugrožen građanski potencijal kao neka vrsta trećeg, srednjeg puta koji bi bio rješenje višedecenijske krize u kojoj se crnogorsko društvo nalazi, kao i najnovije krize nastale nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Te ušančene tabore i tu isključivost jednih u odnosu na druge, kako ističe Jelušić, možda najbolje ilustruju reakcije na posljednje saopštenje dijela pripadnika bivšeg pokreta za nezavisnost Crne Gore, a povodom litija u organizaciji Srpske pravoslavne crkve.
U konkretnom slučaju jednima smeta osuda litija, drugima neki od potpisnika, trećima kritika vlasti koju ta deklaracija također sadrži. I svega se vidi da su crnogorski intelektualci vrlo udobno ušuškani u svoje eho komore u kojima lije novare jednom zauvijek zauzeta stanovišta, bez potrebe da ih preispituju i čuju drugačiji argument. Baš u tim eho komorama se bez zazora odaju, metaforički govoreći, jednoj pornografiji narativnih zabluda, nacionalnih storytellinga, pristrasnosti, potvrđivanja i učitavanja tuđih loših namjera. To sve diskredituje intelektualca kao takvog, ta nespremnost da čuje i drugačiji argument.
Zlatko Vujović podsjeća da su u vrijeme Titove Jugoslavije postojali disidenti, odnosno intelektualci koji se nijesu slagali sa politikom tadašnje komunističke vlasti. Danas, kako primjećuje, intelektualaca tog kalibra nema.
Nema ni snažnih nezavisnih medija, nekako su i mediji zauzeli u najvećoj mjeri stranu. I onda ti nezavisni intelektualci kad se pojavljuju, oni su atraktivni onoj strani kada kritikuju onu suprotnu stranu. Ali isto tako su spremni i od jedne i od druge strane da dobiju, da kažemo, etikete i nisu, kada su njihovi stavovi suprotni očekivanjima te strane kome. Tako da su oni, biti nezavisni intelektualac u Crnoj Gori je prilično teško jer ništa ne dobijate, a strašno puno gubite.
Na udaru podjela na naše i njihove je i crnogorski nevladin sektor, ocjenjuje Zlatko Vujović. Prema Vujoviću o tome govori i svojevrsno ćutanje civilnog sektora kada je u pitanju aktuelni spor crkve i države oko zakona o slobodi vjeroispovijesti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, ako ste se tek uključili, ovo su naslovi dana. Ivica Dačić, vlada Sierra Leonea opovukla priznanje nezavisnosti Kosova. Albin Kurti odgovara, SAD i Evropska unija da izvrše pritisak na Srbiju da zaustavi ofanzivu protiv Kosova. Hiljade migranata pokušava da pređe grčku granicu. U Iranu 77 osoba umrlo od koronavirusa, oružane snage u borbi protiv zaraze. U Hrvatskoj je potvrđen 9. slučaj koronavirusa, a u Crnoj Gori zbog virusa pod nadzorom 340 osoba. Poštovani slušaoci, toliko u ovom dijelu regionalnog programa. Ostanite uz nas jer slijedi Radio Magazin. O ovim, ali i drugim temama čitajte na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Lijep pozdrav, do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata poslušajte šta se to događalo u regionu u nedelji za nama. Koronavirus se širi Italijom, a broj zaraženih raste. O atmosferi u toj zemlji za Radio Slobodna Evropa govori studentkinja iz Bolonje, Alice Vivarelli.
Zatvoreni su i shopping centri, teretane, škole i fakulteti. Restorani i kafići su otvoreni i dalje, a u javni prevoz su uvedene posebne mjere gdje su obavezne maske preko usta i nosa, rukavice i higijenski sprej.
Zašto se mladi sportisti iz srpske zajednice prozivaju ako igraju za Kosovo? O tome Arnor Morina, sportski direktor Prištinskog fudbalskog kluba.
Zašto neko može da bude poslanik u parlamentu, a neko ne može da igra fudbal?
Govorimo i o tome zašto se u Bosni i Hercegovini rađa sve manje dece. Demograf Amer Osmić.
Strah građana ove države koji jesu u fertilnom periodu za bilo kakvo planiranje porodice zbog nesigurnih uslova, prvenstveno na socioekonomskom planu.
Ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za mlade sportiste iz srpske zajednice na Kosovu ozbiljno bavljenje sportom može da ima i negativne posljedice. To je slučaj i sa 16-godišnjim Ilijom Ivićem iz Gračanice. Priča Amre Zeineli.
Ilija Ivić već 3 godine kao jedini Srbin igra za prištinski klub Ciamurtari, a nedavno je stekao i profesionalni ugovor kao jedan od nekoliko momaka koji su talentovani i na kojeg se računa za nadalje. Međutim, nakon što je pristao da igra za kosovsku reprezentaciju mladih u 19, postoje tema negativnih medijskih pisanja u Srbiji. Istovremeno, njegova majka biva otpuštena s posla kao tehnološki višak. Radila je u kulturno-prosvetnom centru u Gračanici, instituciju koju finansira zvanični Beograd.
Zašto neko može da bude poslanik u parlamentu, a neko ne može da igra fudbal?
To je komentar Arnora Morine, sportskog direktora u Ciamurtariju.
Ilija je odavno u Ciamurtariju, bez ikakvih problema, prihvaćen je fenomenalno od svojih drugova. S druge strane, i njegovi drugovi imaju samo reći hvale za njega, za njegovo ponašanje i za njegovu igru.
Morina naglašava da će Ilija nastaviti da igra u Ciamurtariju do eventualnog prelaska u neki veći klub, što je, kako kaže, Ilina namera. Ilija nije prvi slučaj sportiste srpske nacionalnosti na Kosovu koji je doživao medijsku hajku samo zato što je želeo ozbiljno da se bavi sportom u nekom kosovskom klubu ili kao predstavnik Kosova na nekom sportskom takmičenju. Bivši predsjednik Teniskog saveza Kosova Šćelzen Domi u razgovoru za naš program prisjeća se sličnog slučaja iz 2016. kada je mlada devojka iz Gračanice, koja je proglašena najboljom teniserkom na Kosovu, dobila poziv da predstavlja Kosovo na Fed Cupu. Kako bi je zaštitio ponovne medijske torture, nije joj teo spomenuti ime, ako je poznato redakciji.
Baš prije nego što je bilo došlo do u kontaktu sa njenim roditeljima, prije nego što je došlo do konačne odluke, valjda su mediji saznali za tu stvar i onda je počela velika hajka protiv nje i njene familije, tako da smo se mi kao savez bili malo povukli, jer nam je bilo, nismo htjeli da učestvujemo u toj hajci protiv nje, bilo mi je žao nje kao curice od 17 godina da proživljava takve ružne stvari koje su se njoj, poslije sam ja saznao stvari koje su se dešavale na ulici, u školi i u privatnom životu.
Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erol Salihu potvrdio i kako su jednom ženskom mladom fudbalskom klubu iz Gračanice uoči potpisivanja ugovora sa Fudbalskim savezom Kosova, lokalne vlasti zapretile da će njihovi rukovodioci ostati bez posla ukoliko se opredele na taj korak. Nakon toga su odustali. Taj klub je funkcionisao pri lokalnoj opštini Gračanica.
Ne vodi ničemu, mislim da i Srpska federacija zna, i UEFA i FIFA, rješenje da igraju, da se integrišu u kosovsku ligu, jer niko nema pravo da im oduzema to.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Kosova Besim Hasani prisjeća se i slučaj kada je uoči kosovskog učešća na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. jednom srpskom biciklisti ponuđena saradnja, stipendija i pomoć, a za učešće na takmičenjima. Roditelji su nakon razgovora sa sinom i, kako je Hasani rekao, nekima iz Srbije, odgovorili negativno.
To je stvarno žalosno, je sa nama bi mogao možda i da ide u Rio, ali sa Srbijom nije imao mogućnost da ide, tako da samo je bio upropašten.
Hasan ipak u ime olimpijskog pokreta poziva sve da se uključe, jer će biti apsolutno jednako tretirani i imati mogućnosti da predstave Kosovo na međunarodni nivo i pokažu svoje mogućnosti.
Sport u Srbiju ima veća konkurencija nego ovdje na Kosovo, tako da ja mislim da je to prava prilika da oni budu sa nama i svi zajedno da predstavljamo Kosovo.
Za razliku od sportista, političari iz srpske zajednice nemaju problema da budu deo izvršne kosovske vlasti ili parlamenta Kosova, a dobar broj također je zaposleni u nekoj od srpske institucija koje funkcionišu na Kosovu. Pripadnici srpske zajednice nesmetano radi u kosovskom pravosuđu, policiji, carini i u različitim agencijama na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prvi slučajevi koronavirusa potvrđeni su i u regionu, prvo u Hrvatskoj, a zatim i u Severnoj Makedoniji. Virus se regionom širi iz Italije, gdje je epicentar koronavirusa u Europi. Broj zaraženih u toj zemlji raste, a pojedini italijanski gradovi su stavljeni u izolaciju. Ljudi su uplašeni, a prodavnice napola ispražnjene, mada je strah ljudi mnogo veći nego što je opasnost realna, kaže za Radio Slobodna Evropa studentkinja iz Bolonje, Alice Vivarelli.
The first few days that there are like the government are taking.
Naša vlada je prvih dana od registrovanja prvog slučaja infekcije preduzela neke mjere i dala instrukcije za stanovništvo kako da se ponaša i šta treba da promijene u odnosu na dosadašnje ponašanje u smislu navika i svakodnevnih aktivnosti. To su mjere koje se prije svega odnose na higijenu i postupke kojima naša vlada želi da spriječi moguće komplikacije u vezi sa ovim virusom. Za sada je nekoliko slučajeva koronavirusa u Italiji i ne izgleda tako opasno kako se prikazuje u medijima. Mislim da je mnogo više straha među ljudima nego što je realna opasnost od virusa. Nije su sve institucije zatvorene, ali je vlada naredila zatvaranje javnih ustanova poput muzeja, a zatvoreni su i shopping centri, teretane, škole i fakulteti. Oni će biti zatvoreni do 1. marta. Restorani i kafići su otvoreni i dalje, a u javni prevoz su uvedene posebne mjere gdje su obavezne maske preko usta i nosa, rukavice i higijenski sprej. Te stvari je međutim sada veoma teško kupiti u radnjama i na internetu jer su prioritet bolnice i druge zdravstvene ustanove.
Hospitals and medical centers have the priorities on them.
What about the daily life? I mean, when you meet people, when you meet your friends and family.
Šta se događa u svakodnevnom životu? Da li su ljudi koje sreće, prijatelji, porodice uplašeni zbog svega ili je život manje više i dalje uobičajen?
Or life goes on regularly.
I think that the fear of people is just because there is a misunderstanding and a misreading from the media, honestly.
Postoji strah jer ljudi pogrešno tumače informacije koje stižu, a i pojedini mediji čini mi se da šire paniku. Neki ljudi idu tako daleko da ne odlaze u trgovinu, već ostaju kući jer misle da je to bezbjednije za njih. To je zato što nemaju dovoljno informacije o virusu ili imaju pogrešne informacije. Supermarketi djeluju ovih dana prazno upravo iz tog razloga. Također ljudi izbjegavaju kineske restorane jer ne shvataju da nijesu problem ti restorani i hrana koja se tamo služi. Neki ljudi ovdje ne shvataju da problem mogu da predstavljaju samo oni koji se vraćaju u Italiju nakon posjete područjima gdje postoji virus. Također mnogi ne shvataju da su najugroženije starije osobe i one koji imaju neku hroničnu bolest. Mlađi i zdrave osobe poput mene za sada ne treba da strahuju, već bi svoje aktivnosti trebalo da obavljaju normalno.
You can still live a normal life. I mean, like everything should run normally.
Bila je to studentkinja iz Bolonje, Alice Vivarelli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nemačka od 1. marta počinje sa primjenom novih propisa kojima se olakšava zapošljavanje stručne kvalifikovane radne snage iz zemalja van Europske unije, među kojima i Bosna i Hercegovina. Stručnjaci upozoravaju da će ovo pogubno djelovati na cjelokupno društvo u BiH, dok iz nevladinog sektora ističu da mladi odlaze jer ne vide budućnost u toj zemlji. Više detalja donosi Gojko Veselinović.
Ljiljana Talić iz Banja Luke predala je neophodne dokumente za radnu vizu u Njemačkoj. Nada se poslu medicinske sestre, a kada se snađe, za Radio Slobodna Evropa priča da će podnijeti zahtjev da joj se u Njemačkoj priključe suprug i sin. Odlazi jer, kaže, ne vidi budućnost u Bosni i Hercegovini.
Ne želim da mi djeca odrastaju ovdje. Upravo predala zahtjev za vizu, očekujem vizu za par dana i to je to. Njih dvojica dolazi za mnom za par mjeseci, spajanje porodice i to je to.
Ljiljana je samo jedna od mnogih koji planiraju iskoristiti nove propise kojima se otvara tržište rada u Njemačkoj stupanjem na snagu zakona o doseljavanju kvalifikovane radne snage koji kreće sa primjenom od 1. marta ove godine. Prema informacijama iz Njemačke ambasade u BiH, dovoljno je da podnosilac zahtjeva za radnu vizu ima službeno rješenje o priznavanju svoje struke ili zvanja u Njemačkoj koje predaje u zahtjev. Nakon odobravanja vize odlazi u Njemačku i prihvata neku ponudu za radno mjesto za koje su kvalifikovani. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, koja posreduje u zapošljavanju medicinskog osoblja sa srednjom stručnom spremom u Njemačkoj na osnovu sporazuma kojeg ova zemlja ima sa BiH, od 2013. do danas preko 5300 osoba iz BiH otišlo je da radi u Njemačku. Međutim, od 1. marta taj broj bi mogao porasti jer ovog kadra ima previše na tržištu BiH, kaže Boris Pupić, portparol agencije.
Posljednji podaci o broju osoba sa srednjom medicinskom školom govore da ih je oko 7500 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. Recimo, kada smo krenuli s programom 2013. godine, taj broj je bio negdje oko 4000.
Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, kaže da već sada nedostaje radne snage u sektoru prijevoza i građevinskom sektoru, a da će novi talas iseljavanja u Njemačku napraviti deficit i u drugim industrijskim granama, pogotovo u mašinskoj i metalskoj industriji. Zbog toga smatra da će BiH morati uvoziti radnu snagu.
Uvozit ćemo ih iz Bangladeša, iz Filipina, iz Nepala, iz ne znam ja više odakle. I to je pasve, to sve zemlje rade.
Ekonomista Aleksandar Ljuboja kaže da će ovo pogubno djelovati na društvo i ekonomiju BiH, ali i zemalja regiona.
To može biti jako daleko svežno kad je u pitanju društva u cjelini o kulture i punjenja socijalnih fondova. Znači, po svim tim linijama ćemo imati i probleme koji će se javiti u svijetu nedostatka adekvatne radne snage koja stvara bruto nacionalni proizvod, što je osnova za materijalnu nadgradnju samog društva.
U istraživanju o odlasku mladih iz BiH, koje je 2017. vršio Institut za razvoj mladih KULT iz Sarajeva, sprovedenom na 720 ispitanika starosti od 18 do 30 godina, najčešći razlozi zbog kojih mladi odlaze nisu nemogućnost zaposlenja i male plate, kaže Aldin Alić iz KULT-a.
Oko 80% njih je reklo da ne vidi da će u Bosni i Hercegovini uskoro biti bolje i ne vidi vlastitu budućnost. Također, jedan visokih razloga je nezadovoljstvo zbog postavljanje korupcije u Bosni i Hercegovini, nezadovoljstvo uzrokovano političkom situacijom, nezadovoljstvo obrazovnim sistemom i tek onda nekako imamo nezaposlenost ili zaposlenost, ali s nedovoljnim primarima.
Prema podacima ambasade Njemačke u BiH, trenutni broj otvorenih radnih mjesta u ovoj zemlji je oko 1,4 miliona, a najtraženiji kadrovi su u oblasti zdravstva i njege, te u takozvanim MINT zanimanjima u koje spadaju matematika, informatika, prirodne nauke i tehnika. Kada je u pitanju broj izdatih viza za građane BiH, samo u 2019. izdato je 17.000 viza, od čega je skoro 12.000 u svrhu zaposlenja, dok je godinu ranije izdato preko 14.000 viza, od čega je skoro 8.000 viza za rad, pokazuju podaci Ministarstva vanjskih poslova Njemačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Stručnjaci upozoravaju da političke i ekonomske krize u Bosni i Hercegovini dovode do ubrzanog smanjenja broja stanovnika, a o tome svedoči i sve manji broj rođenih. Sa druge strane, nema ozbiljnog odgovora države na takvo stanje. Opširnije, Milorad Milojević.
Nimeta Cerić najpoznatija je banjalučka babica koja je za vrijeme svog radnog vijeka pomogla da na svijet dođe oko 60.000 beba. Iako u penziji, redovno sluša vijesti o broju rođenih u gradu na Vrbasu. Kaže da se rastuži kada čuje da je sve manje rođene djece, pogotovo što se znaju desiti i dani, kao što je bilo 15. na 16. februara ove godine, kada u Banja Luci, drugom po veličini gradu u Bosni i Hercegovini, nije rođena niti jedna beba.
A jako je tužno, to nema ni na selu. Nekada grada Banja Luke mi smo ipak bili na nekakvoj visini nataliteta, ali ovo je baš sad neuporedivo i ovaj grad, iskreno da vam kažem, ja sam rođena ovdje. 80 godina živim za koliko, ali grad je bio življi, grad je bio sa većim optimizmom. I omladna imala više bolju. Ne znam, samo raspoloženje ovoj omladne... Čudnovato.
Statistički podaci pokazuju da je broj novorođenčadi u Bosni i Hercegovini konstantno u padu u postratnom periodu. Prema podacima Agencije za statistiku Bosni i Hercegovine, u prvih 9 mjeseci 2019. godine rodilo se 20.171 dijete, što je za oko 800 djece manje nego u istom periodu prethodne godine. U 2018. godini rođeno je 28.555 djece, a samo godinu ranije bilo je više od 30.000 novorođenih beba. O kolikom padu nataliteta je riječ, dovoljno je reći da se 1996. godine rodilo više od 46.000 djece. Mladić Marko Raduje iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa kaže da u porodici trenutno ne razmišlja zbog toga što ne može naći posao.
Čekam posao pa ću dalje planirati. Zato što je kriza financijska, valjda je prioritet da se financijski obezbijedite da biste obezbijedili svoje potomstvo, bar mu pružim neku sigurnost. Tako da mislim da ljudi čekaju egzistencijalne stvari da riješe pa da onda planiraju porodicu.
Demograf Amer Osmić za Radio Slobodna Evropa ističe kako podaci o broju novorođenih govore i o trendu odlaska stanovništva, iako nema tačnih podataka o broju, pogotovo mladih osoba koje su otišle iz Bosne i Hercegovine.
Da su ključna dva faktora, a prvi se veže za naravno socioekonomsku situaciju u državi i generalno strah građana ove države koji jesu u fertilnom periodu za bilo kakvo planiranje porodice zbog nesigurnih uslova, prvenstveno na socioekonomskom planu, neuređenosti svih sektora koji bi trebali dati tu neku sigurnost. To za sobom vuče jedan drugi fenomen koji značajno utiče na prirodni priraštaj, a to je dakako odloženi proces osamostaljivanja mladih ljudi.
Istovremeno dok se smanjuje priraštaj, vidljivo se povećava stopa smrtnosti. Podaci Državne agencije za statistiku kazuju da je u prvih 9 mjeseci prošle godine za gotovo 8.000 osoba više umrlo od broja rođenih u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dragan Marković Palma, čelnik partije Jedinstvena Srbija, pozvao je građane Srbije da ne letuju u Crnoj Gori, kako kaže, iz poznatih razloga. Da li će se politička kriza u odnosima dve zemlje preliti i na ekonomiju i turizam? Sa turističkim radnicima u Crnoj Gori razgovarala je naša dopisnica Jasna Vukićević.
Iako je s jedne strane turizam osjetljiva grana na koju utiče i politika, s druge strane turizam zbližava ljude, a gosti iz Srbije su oduvijek bili dobrodošli u Crnu Goru, kaže PR Nacionalne turističke organizacije Aleksandra Maksimović.
Gosti iz Srbije su kao i uvijek do sada dobrodošli u Crnoj Gori, bez obzira na političke okolnosti. Ne očekujemo da ovakve tendenciozne izjave pojedinih političara mogu značajnije uticati na to da njihov izbor i ove godine bude upravo Crna Gora.
Podsjetimo, predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma pozvao je građane Srbije da ne putuju turistički u Crnu Goru, kako je kazao, iz poznatih razloga. Pitamo Maksimović da li u Nacionalnoj turističkoj organizaciji očekuju da bi zategnuti politički odnosi Crne Gore i Srbije mogli uticati na manju turističku posjetu sa tog emitivnog tržišta ove sezone.
Tokom prethodne godine evidentirano je oko 400.000 turista iz Srbije, što ih pozicionira na prvo mjesto u strukturi inostranih turista, dok se u strukturi inostranih noćenja nalaze na visokom drugom mjestu sa oko 3 miliona ostvarenih noćenja. Vjerujemo da ćemo trenutne izazove prevazići, prije svega poštujući zajedničke interese i bliskost koja veže naše dvije zemlje i da ćemo i ove sezone biti domaćini još većem broju gostiju kako sa tržišta Srbije, tako i sa ostalih tržišta.
Ugostitelji sa kojima smo danas razgovarali ne žele javno da komentarišu poziv za bojkot crnogorskog turizma od strane srpskog političara Dragana Markovića Palme. Kažu nezvanično, turizam ne dijeli ljude ni po nacijama ni političkim razlikama. U Crnogorskom turističkom udruženju kažu da Markovićevu izjavu razumiju kao dio dnevno političkog folklora u Srbiji. Petar Ivković.
Naš stav je da ne treba uzimati ozbiljno izjavu, posebno ne gospodina Palme, u kontekstu cijele situacije političke koja se dešava trenutno između Srbije i Crne Gore, jer se sve radi u svrhu dnevno političkih potreba i mislim da prvo gospodin Palma ima svoj objekat negdje u Buljarici i ja čisto sumnjam da ga neće napuniti kao i svake godine do sada. A drugo, turisti iz Srbije uglavnom borave u objektima čiji su vlasnici i najveći procenat koji mi bilježimo, turisti iz Srbije boravi upravo u svojim smještajnim kapacitetima, tako da mislim da se oni neće odreći te privilegije.
Poziv turistima iz Srbije da ne ljetuju u Crnoj Gori je podrška protestima, litijama, ali ograničenog efekta i na štetu građana i turista obje zemlje, i Crne Gore i Srbije, kaže doktor turističke ekonomije Rade Ratković.
To je već konstanta politike Srbije, da je sve politizovano, visoko politizovano, i to je izjava u sklopu podrške ovim klero-nacionalističkim protestima koji se vode po Crnoj Gori. Vjerujem da će ljudi dolaziti nezavisno od tog patriotskog poziva gospodina Palme. To je veoma kratkoročno i to je na uštrb normalnog življenja u obje države i Srbije i Crne Gore, ali eto, mi ne možemo da se oslobodimo tog političkog folklora i izliva nacionalizma kad god se pojavi i izmisli neki povod za to.
Prema podacima vlade, u odnosu na veličinu svog ekonomskog prostora, Crna Gora je najveće tržište za proizvode iz Srbije. Godišnje uveze oko 800 miliona eura roba iz te zemlje, a izveze 80 do 100 miliona. Svakog ljeta se u turizmu Crne Gore zaposli oko 10.000 radnika iz Srbije. Za jednu sezonu oni u Srbiju odnesu oko 25 miliona eura svoje zarade. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je prodaja Komercijalne banke čist promašaj ili dobitak za Srbiju? To je dilema koja je otvorena nakon potpisivanja ugovora sa novim vlasnikom, slovenačkom Novom Ljubljanskom bankom. Iz Beograda izveštava Zoran Glavonjić.
Izabrana je najmanje loša opcija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta Srbije.
Možda u nekom idealnom scenariju da smo mi neka Norveška ili Nemačka bi mogli da razmišljamo o tome da naša država upravlja bankama, međutim na području Balkana se to pokazalo kao loše.
Rekao je Altiparmakov i argumentovao podatkom da su poreski obveznici sa 800 miliona do milijardu evra donacije iz budžeta proteklih godina platili spašavanje posrnulih Srbije. Banaka. Ugovor o kupoprodaju 83,23% akcija Komercijalne banke AD Beograd za 387,02 miliona evra potpisan je 26. februara u Ministarstvu financija Srbije. Politička opozicija to je okarakterisala kao štetan potez. Pokret Metla 2020 pozvao je Narodnu banku Srbije da ne potpiše saglasnost za prodaju, dok su kritike usledile i u poslaničkim pitanjima na zasedanju Narodne skupštine.
Praktično se ispostavlja da je Nova Ljubljanska banka, odnosno njeni akcionari, da su dobili banku za džaba sa sredstvima koje banka potražuje, sa hartijama od vrednosti koje ima, a da ne govorimo o udevu na tržištu. To je investicija koja se bukvalno isplaćuje u trenutku kupcu.
Kaže Đorđe Vukadinović, poslanik iz kluba Nova Srbija, pokret za spas Srbije. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je vlada Srbije zadovoljna cenom za Komercijalnu, najveću državnu banku koja je sa udelom od 11% na domaćem tržištu jedina regionalna finansijska institucija listirana na londonskoj berzi, kao i da će prihod pre svega uložiti u investicioni plan Srbija 2025 i vraćanje kredita. Transparentnost Srbije, organizacija za borbu protiv korupcije, saopštila je da je novac od te transakcije nemoguće potrošiti na pomenuti investicioni plan, jer projekat Srbija 2025 zakonski ne postoji.
To je jedna čisto politička najava koja bi mogla biti istinita ukoliko bi bilo formalizovano odgovarajućim aktom vlade Srbije.
Savez za Srbiju saopštio je da je prodajom Komercijalne banke u budžet stiglo samo 131 milion evra, jer je, kako je ocenila ova opoziciona organizacija, neposredno pre toga država u kupovinu njenih akcija uložila 256 miliona evra. Nikola Altiparmakov iz Fiskalnog saveta kaže da se to nezavisno državno telo nije bavilo analizama Komercijalne banke, ali da se obično prodaje po najvišoj ceni koja se nudi.
Kritika kad se poredi prodajna cena sa profitom u poslednjoj godini pred prodaju je apsolutno parcijalna da bi se osporavala prodaja po tržišnim uslovima. Ne možete gledati samo na osnovu jedne godine. U nekim prethodnim godinama bilo je tu jako slabih godina sa profitom, bila je godina bez profita.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su vrednosti Komercijalne banke padale i da je izabran pravi trenutak za njenu prodaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Paljenje lutaka istopolnog para sa udomljenim detetom na karnevalu u Imotskom u Dalmatinskom zaleđu naišlo je na osudu javnosti u Hrvatskoj. Kakvu to poruku šalje najmlađima? Za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Bruna Profaca iz Poliklinike za zaštitu dece i mladih grada Zagreba. Razgovarao Enis Zebić.
Središnji događaj karnevala u gradiću Imotskom bilo je paljanje krnje lutke, čijim paljanjem se šalje u prošlost sve loše u prošloj godini. Međutim, ove godine zapaljene su lutke gej para i udomljenog djeteta, svega nekoliko mjeseci nakon što je Ustavni sud presjekao otpor birokracije i presudio protiv diskriminacije istospolnih parova u procesu udomljavanja. Među onima koji su osudili ovaj palež je i Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. Uz svo uvažavanje pokladnih običaja tog kraja, morali smo reagirati, kaže psihologinja iz Poliklinike Bruna Profaca.
Morali smo reagirati kao stručnjaci i kao građani i građanke u smislu da je zapravo izuzetno štetno jednu obitelj, jedan oblik obitelji s djetetom koji je drukčiji po nečemu, na taj način stigmatizirati, na taj način proglašavati krivcem za sve loše što se dešava u nekoj zajednici, i smatramo da je ta agresija izuzetno štetna kao model djeci koja su tamo bila prisutna. Osim, dakle, što je to agresija prema nekome koji je član manjine, u ovom slučaju je to homoseksualni par koji je želio udomiti dijete, vrlo jasna poruka. Nažalost, što god oni danas rekli, bila jasna svim građanima. Tamo je bilo jako puno djece, bilo je djece iz vrtića i škola koji su to gledali i vidjeli kao nešto prihvatljivo. Ono što je moguće da će djeca iz toga naučiti, da kad je neko drukčiji, kad netko nije kao naša obitelj i kad netko odrasta kao dijete u takvoj obitelji, da možemo biti prema njemu iz zabave, iz ljutnje, iz nerazumijevanja, možemo biti agresivni i nasilni. I to je razlog zašto smo kao stručnjaci mentalnog zdravlja reagirali, jer radimo svakodnevno s djecom koja su žrtve nasilja.
Odnosno, nemojmo se čuditi ako imamo agresiju kod djece, ako su izloženi takvim prizorima.
Da, često onda kad se nešto dogodi, onda upiremo prstom u neku struku, u neki dio sustava, a zapravo je dovoljno da se okrenemo oko sebe i da vidimo kakve vrijednosti djeca stiču u zajednicu koju odrastaju.
Među brojnim većinom negativnim i osuđujućim reakcijama na to spaljivanje na pokladama u Imotskome, vaša reakcija čini mi se jedina koja govori o obitelji.
Mi smo govorili iz perspektive s koje radimo. Mi radimo s djecom i obiteljima koji su imali teška i traumatska iskustva, što su nerijetko zapravo većinom nasilna iskustva, bilo obitelji ili van obitelji. I danas kao stručnjaci znamo da na dobrobit za dijete i na to kako će biti dijete jednog dana ne djeluje struktura obitelji, ne djeluje koliko ima članova, ne djeluje kakve su one spolne orijentacije, već za dobrobit djeteta najvažniji su odnosi u obitelji, u njihovo uvažavanje i podrška djeci. Tako da već odavno struka zna sve vezano za ovo, struka zna da struktura ili spolna orijentacija nema veze s roditeljstvom, odnosno da li će neko biti dobar ili loš roditelj, dobar ili loš udomitelj, ovisi o nizu drugih karakteristika, ne o njihovoj spolnoj orijentaciji.
Nevladine udruge su unazad 5 godina upozoravale da manjka oštra osuda govora mržnje, ispada mržnje u javnom prostoru od strane nosilaca političke vlasti u Hrvatskoj. U prvom redu tu se ciljalo na bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Ovoga puta imamo dosta snažnu, dosta brzu negativnu reakciju političkog vrha. Hoće li to pripomoći?
Ja mislim da hoće. Meni isto to drago, bez obzira, sad govorim zaista kao građanka i kao neko ko stalno želi skretati pažnju na problem nasilja, bilo obitelji ili izvan nje. Ja mislim da je jako dobar model da ljudi koji imaju moć izraze osudu kada se članovi neke manjine na ovaj način tretiraju, i to zapravo vidim kao pozitivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!